Děkuji. Takže hezké odpoledne přeji. Jak už bylo řečeno, já tady se snažím navázat každoročně na Tondu, který to tady už ty léta, desítky let představoval tuhletu tematiku. Já se pousím něco nejrychleji, protože tak jako každý rok to v té kosmonautice se ku podivu odehrálo poměrně velké množství a já tam teda vybírám opravdu ty věci týkající se pilotované kosmonautiky s malinkými výjimkami v přesahu do některých témat důležitých nepilotovaných. Tady ten obrázek jste tady, pokud jste tady seděli přesně před rokem, tak tady tím obrázkem jsem tady končil, akorát tam nebylo tehdy na ISS, ale dnes na ISS, takže tohle to je sestava, která expedice 42, která loni touhletou dobou, přesně touhletou dobou byla na Mezinárodní kosmické stanici, šestičlenná posádka, tehdy jsme říkali celkem mimořádně s dvěmi ženami na palubě, což byť máme už tu Mezinárodní kosmické stanici poměrně dlouho, na konci uvidíme, že 15 roků, tak ta dvojice žen v dlouhodobé posádce zase není až tak nic běžného. V tomto případě Ruska Zaferová, Italka Samantha Christoferitiová byly tou dvojicí, která tam dlouhodobě působila. Jenom připomenutí, předtím to bylo v expedici 24 v roce 2010 Shannon Walkerová a Tracy Caldwell-Dishonová, která vlastně byla ta předcházející ženská dvojice v té šestičlenné posádce. Jinak tam ženy ve dvou dlouhodobě na Mezinárodní kosmické stanici nepůsobily. Tahle ta posádka Expedice 42 byla první, která na Mezinárodní kosmické stanici vyzkoušela 3D tiskárnu. První tisk se uskutečnil 25. listopadu, byť ta tiskárna už tam byla dovezená o něco dřív a instalována 17. listopadu, tak ten první tisk, který tady vidíte, tato pamba má plaketa, vyrobeno ve vesmíru, byla dovezena. Následně teda ta plaketa se vrátila z kosmonauty na Zem, byla podrobena testům, zjistilo se, že ten tisk není tak úplně optimální, byly prováděny nějaké úpravy na softwaru i na hardwaru snad těch dalších tiskáren, které se tam později dostaly. Nebo další tiskárny, která se tam později dostala, by byl přesnější. 5. prosinec loňského roku letový test Orionu, první letový test, prvního si ostré nasazení té zkušební kabiny, takové v podstatě krátké intermezzo ve vesmíru, start na deltě 4 na tom těžkém nosiči, dva oblety země, maximální výška 5800 metrů nad zemí a přistání do Pacifiku, úspěšné přistání vlastně za 4 hodiny po startu, přistání na padácích kousek od kalifornského pobřeží. Takže ten první test, vlastně to první ostré zatížení té kabiny nebo toho hardwaru bylo úspěšné. 18. prosinec, bohužel tak jako každé to moje představení kosmonautiky se poměrně velkou část v něm připomínají úmrtí lidí, kteří jsou zapojeni přímo do kosmonautiky. Bude tomu tak i letos, ani ten minulý vár měsíců se neobešlo bez poměrně velkého množství odchodů lidí spojených s kosmonautikou. První v tom našem přehledu Dieter Grau ve věku požehnaných 101 let. Poslední z té první skupiny Wernera von Brauna, kteří přišli do Spojených států. Dietera Graua máme tady právě s Wernerem von Braunem při poradě, nějaké pracovní poradě ohledně Saturnu, jak to tam vypadá podle těch cedulí za nima. Takže to byl poslední z té skupinky, který žil. Samozřejmě jsou ještě živí ty lidi, kteří vycházeli v těch dalších skupinách, ale z té první už byl on poslední. dostáváme se poměrně rychle do překlopení do letošního roku, 1. leden 2015. Oslavili jak astronauté na Mezinárodní kosmické stanici Santa Cristoferitiová tady, tak v ruském řídicím centru, které navštívil děda Mráz, takže jenom taková ta vzpomínka na tu tradiční ruskou situaci. Ten samý den, 1. leden 2015, je spojen s odchodem další osobnosti spojené s kosmonautikou. Zemřel ve věku 64 let ruský kosmonaut Boris Morukov, který má na svém kontě byť jenom jeden let americkým raketoplánem v roce 2000, ale člověk, který je velice výrazně zapsán do projektů, experimentů v oblasti letecké kosmické medicíny. Takže trochu ta tématika Pavla. Člověk, který vedl celý ten projekt Mars 500, takže krátce vlastně po jeho ukončení Boris Morukov zemřel. 10. leden 2015, start páté mise Dragonu. Úspěšný start na nosné raketě Falcon 9 verze 1.1 z Cape Canaveralu z komplexu 49-47. Zachycení o dva dny později 12. ledna zachycení se staral Barry Wilmore a Samantha Cristoferitiová. Tady vlastně vidíte přes okno kopuly právě blížící se Dragon. 2317 kg zásob a různého materiálu na palubě. Ten samý den, protože to je, patří k tomu startu, dal pokus o úspěšné pěkné přistání prvního stupně nosné rakety Falcon 9. To je to, o čem tady vyprávěl včera Tomáš Přibyl. Neúspěšný dopad toho prvního stupně na plošinu, protože tam bylo poměrně ještě značný. Byť se na tu plošinu trefili, byť tu plošinu v tom oceánu našli, tak ten boční pohyb toho velkého dlouhého prvního stupně neumožnil dosednutí, došlo k pádu a destrukci toho stupně a explozi, takže to bylo neúspěšné. 12. ledna po připojení Dragonu, tady máme stávající konfiguraci Mezinárodní kosmické stanici, tak jak byla s připojeným Dragonem, to znamená dva připojené Sojuzy, TMA-15M a TMA-14M, Progress, zásobovací evropská zásobovací loď ATV a tady je připojen právě americký Dragon, takže to byl aktuální stav připojené techniky na Mezinárodní kosmické stanici. Další dva dny později, 14. ledna, došlo na Mezinárodní kosmické stanici k úniku nebo k poplachu, kdy přístroje začaly signalizovat únik špavku z chladicího systému, rozvodu B v americkém systému, v americkém segmentu v modulu Harmony. Ten celý americký segment byl izolován. Celá šestičlenná posádka se shromáždila, izolovala vlastně v ruském segmentu. Následně teda testy bylo zjištěno, že nejde o skutečný únik, že šlo pouze o špatnou signalizaci čidel, takže v 19 hodin a 5 minut mohli kosmonauté víceméně po celodenním teda zjišťování mohli vstoupit do amerického segmentu. Vstupalo se tam stejně, ale pro jistotu v maskách, aby teda kdyby tam opravdu něco bylo, tak aby nebyla posádka ohrožena. Bylo to všechno bez problému. Tady jenom záběry právě se ještě z pozemní přípravy, protože fotografie z toho skutečného měly jiné starosti, než fotografovat v tu chvíli. Takže jenom ukázka z pozemní přípravy Samanty Cristoferitiové z jejího blogu právě na výcvik v těchto poplachů, v těchto případech mimořádných událostí na Mezinárodní kosmické stanici. 21. leden a celkem neočekávaná událost, byť trochu předem signalizovaná neúplně nebo nejasně, tak 21. ledna 2015 dochází ke sloučení Roskosmosu a Spojené raketové a kosmické korporace ORKK, kdy je odvolán po 15 měsících ve funkci Oleg Ostapenko, stávající ředitel Roskosmosu, a je po spojení té organizace je do čela toho nového orgánu uveden Igor Komarov, dosavadní šéf ORKK. Je to vlastně vynucený důsledek těch několika havárií a problémů ruské kosmonautiky z předcházejícího období, kdy se opravdu ukazovalo, že ta ruská kosmonautika nefunguje, tyhle ty velké organizace nefungují tak, jak by fungovat měly. Byla to výrazná snaha o zlepšení toho systému, jak uvidíme. Ne úplně se to v tu chvíli povedlo. 10. února odpojení Dragonu, které jsme si před chvilinkou říkali, že k Mezinárodní kosmické stanici přiletěl, takže 10. února byl odpojen zase pomocí kanadské ruky, kterou ovládala ta sama dvojice jako při jeho připojování, to znamená Američan Wilmore a Italka Christoforitiová, a přistání následující den krátce po půlnoci v Pacifiku v oblasti Baja California, nedaleko pobřeží Kalifornie, s 16 680 kg nákladu na palubě. Můžeme si zopakovat, že vlastně v tuhle chvíli je Dragon jediná loď, když nepočítáme ten malinký náklad, který se může sebou vzít posádka vracejícího se Sojuzu, tak Dragon je v tuto chvíli jediný stroj, který dokáže z vesmíru vracet náklad zpátky na Zem, přivážet náklad zpátky na Zem. 11. únor, zkouška evropského experimentálního raketoplánu IXV, zase poměrně krátký let, start z Kourou na nosné raketě Vega v 13 hodin 40 minut světového času, návrat vlastně za 100 minut, za necelé 2 hodiny po dosažení výšky 1412 kilometrů, poměrně rychlý návrat do atmosféry po jednom oběhu, návrat 7,7 rychlostí 7,5 km za sekundu, přistání západně od Galapág, úspěšné přistání, vylovení toho stroje. Jenom pro upřesnění, je to vlastně opravdu malinký stroj, délka 5 metrů, výška 1,5 metru, rozpětí přes ty aerodynamické plochy 2,2 metry, váha 1800 kg, takže poměrně malý stroj. Poměrně dlouho od července předcházejícího roku, od roku 2014, byl u Mezinárodní kosmické stanice zaparkován, připojen 5. evropský zasobovací loď ATV-5 George Lemaître. Tak 14. února byla tato zasobovací loď odpojená, zanikla následující den v horních vrstvách atmosféry nad Jižním Pacifikem. Tady máme záběry, jak z odpojování odletu ATV od Mezinárodní kosmické stanice, tak stopa zanikající, rozpadající se lodě ATV, fotografovaná z Mezinárodní kosmické stanice, protože to bylo skoordinováno tak, aby právě nad tou oblastí, kde bude ATV zanikat, v té době stanice prolétala, takže ten záběr podařilo se nafotografovat stopu zanikajícího ATV. Příjemná, milá událost Slovenska, o které tady určitě Jakub bude mluvit za chvíli. 16. únor letošního roku a podpis Slovenská asociační dohody s Evropskou kosmickou agenturou. Takže já to nebudu nějak moc rozebírat, protože k tomu se dostaneme asi v následujícím povídání, ale v každém případě gratuluji, aspoň já myslím, že i ostatní Slovensku, k tomu prvnímu významnému výraznému kroku směrem k plnému členství v Evropské kosmické agentuře. Start Progressu, další zásobovací lodě Progress M26M 17. února, který rychlý 6-hodinový let, start před 11 hodin světového času, připojení k Mezinárodní kosmické stanice po těch 6 hodinách, bezproblémový let, bezproblémové připojení, tady je záběr těsně v okamžiku, těsně před připojením Progressu k Mezinárodní kosmické stanici, tady ještě přeprava, předtím přeprava Progressu na startovací rampu. Smutná událost přišla, tentokrát dvojnásobně smutná, nejenom tím, že zemřel další významný kosmonaut, ale že zemřel kosmonaut s hodně velkou vazbou na naší zem. 21. února letošního roku zemřel Alexej Gubarev ve věku 83 let. Alexej Gubarev, který v roce 78 letěl s naším Vladimírem Remkem na mezinárodní kosmická, to tam ještě ne, tehda, na Saljut, posádka Sojuz 28, takže myslím si, že zase jméno, které v našich končinách je velice dobře známé, není potřeba nijak moc upřesňovat, takže snad jenom dva kosmické lety, Sojuz 17, rok 1975 a Sojuz 28 právě s Vladimírem Remkem 1978, celkem 37 dní, 11 hodin ve vesmíru. Ten samý den následoval první z trojice výstupů Mezinárodní kosmické stanice, trojice výstupů v krátkém časovém úseku tří výstupů z amerického segmentu. Všechny tři výstupy měla na svědomí nebo se účastnila dvojice Barry Wilmore a Terry Wirst. Pro Barryho Wilmora, když budou počítat i následující výstupy 25. února a 1. března, tak pro Barryho Wilmora to byl jeho druhý až čtvrtý výstup do vesmíru, pro Terryho Wirsta první až třetí výstup do vesmíru. Časy výstupu 6:46 hodin a 6:43 hodiny, znovu 6:43 hodiny. Při tom druhém výstupu jediná významnější nepříjemnost, že Terrymu Wirstovi se v helmě nahromadilo zhruba 15 ml tekutiny vody. Jednalo se o unikající vodu z prčka, které tam mají napití, které netěsnilo úplně přesně dokonale uzávěr, takže se prolínala ta voda do helmy, ale 15 ml není žádná velký problém. Instalace kabelu na přechodové modul, na přechodový tunel, montáž antény. Už jsou to přípravy pro připojování komerčních lodí Boeingu a Dragonu, promazání robotického manipulátoru při tom druhém výstupu. Takže celkově tři výstupy, 21 až 31 celkově historicky, 375. až 377. výstup do volného kosmu počítáno od výstupu Alexeje Leonova přes všechny výstupy na měsíčním povrchu, tak tyto čísla jsou globálně načítávána. 27. února zemřel Leonard Nimoy, kapitán Spock. Myslím, že nám všem postava historicky a kdo máme rád Star Trek, známá Vulkánec a člověk. Takže s Leonardem Nimoyem, s kapitánem Spockem se rozloučili i na Mezinárodní kosmické stanici tím jeho tradičním pozdravem, že další ze z těch smutnějších událostí. 7. března jsme si připomněli 55. výročí, nebo prošlo 55. výročí sformování prvního z oddílu sovětských kosmonautů, toho Gagarinova oddílu. Přesněji 7. března byl vydán rozkaz vojenský, kterým byl tento oddíl sformován, tedy byl tento oddíl ustaven. Byť kosmonauté už tam byli od 25. února, vlastně v tom oddíle začali pracovat, tak toho 7. března je oficiální termín, kdy ten oddíl byl oficiálně teda určen. Pro shrnutí měl 20 mužů, z nich 12 se do vesmíru dostalo. Jeden z nich, Sergej Bondarenko, zemřel ještě, než mohl začít, než do vesmíru mohl letět. 3 další byli z oddílu odejíti ze zdravotních důvodů a 4 byli vyloučeni z většin ve všech případech z pro porušení kázně ve spojitosti s alkoholem, Neljubov a další, ty jména samozřejmě známe. Takže od toho okamžiku fungoval Gagarinův oddíl. Březen, návštěva přesně po deseti letech, návštěva Charlese Duka z Apollo 16 v České republice, návštěva zajímavá Hradec Králové, Praha, celkem zajímavé setkání s člověkem, který se prošel po měsíci. Bohužel se to setkání, nebo ta jeho návštěva objevila v té takové trochu hodně neklidné době, takže po prvním dnu v Hradci Králové, kterého jsme se někteří zúčastnili, se jí sedíme, kdy nebyl problém se jakkoliv Charlesovi Dukovi dostat, vyfotit se s ním, podat mu ruku, říkám, fotili se s ním rodiny s dětma. Následující den v Praze od pondělí, jak když střelí, přísný zákaz jakéhokoliv přiblížení k němu, ochranka, všechno. Dlouho jsme nevěděli, o co se jedná. Později se zjistilo, že některý nějaký inteligent napsal v neděli večer na Facebook, že by se uměli v České republice střílet všichni američtí občané a nejlépe začít s americkým generálem, který je zrovna v té době na návštěvě a chodil po měsíčním povrchu. No, Američané nenechali nic náhodě. Od druhého dne drasticky zablokovali jakékoliv možnosti přístupu k Charlesu Dukovi. 12. březen, přistání trojice astronautů, kteří pobývali dlouhodobě na Mezinárodní kosmické stanici, Soyuz TMA-14M, start 25. září, přistání 12. března, takže 167 dní, 5 hodin, 42 minut, dlouhý let z Jelenou Serovou, takže jedna, tak historicky teprve čtvrtá ruská žena ve vesmíru se vrátila zpátky úspěšně na Zem. Aleksandr Samokutájev, Jelena Serovová, Barry Wirmore, úspěšné přistání. Vidíte, jak fotografie přistálo modulu, tak posádku krátce po přistání. Vyhledávací oddíl pro informaci 200 vojáků, 14 vrtulníků, 3 letadla, některá literatura píše 4 letadla, těžko říct, 6 obojživelných vozidel. To přistání bylo i zajímavé esteticky. Myslím si, že Roskosmos najal nového fotografa, který má kromě technického i estetické cítění, takže některé ty záběry, a že těch záběrů z tohohle přistání bylo v dispozici poměrně hodně a opravdu stály za to, opravdu se povedly hodně tyhle ty fotografie, takže jsme si to užili i v tom estetickém pojetí. Ten samý den, 12. březen, zahájení velké výstavy o kosmonautice v Praze, Brána do vesmíru, právě Charles Duke byl jedním z těch hlavní osobou tohoto zahájení. Moc zajímavě udělaná výstava, myslím si, že kdo jste ji shlédl, tak se vám líbilo. Může k tomu každý z nás mít nějaké připomínky, že by tam něco mohlo být jinak, že tam byly některé chyby v popiskách, ale to už je jiná věc. Myslím si, že celkově ta výstava hlavně veřejnosti dala hodně zajímavou představu o tom, co ta kosmonautika je. Bylo možno opravdu nahlédnout do dobře, hodně zjednodušené kabiny raketoplánu do základního modulu Miru, vyzkoušet si multiaxis, vyzkoušet si podívat se na spoustu zajímavých věcí. Mně se osobně ta výstava hodně líbila. 23. březen a odchod. Tentokrát nemůžeme říct osobnosti kosmonautiky, byť Bernice Tidmanová byla s kosmonautikou nepřímo lomeno přímo spojená tím, že její jméno se vyskytovalo v takzvaném oddílu Mercury Woman, v tom oddílu, fiktivním oddílu, nebo jenom na papíře sestaveném oddílu prvních žen, které se mohly stát americkými astronautkami, které se nikdy těmi astronautkami nestaly, ten oddíl nikdy jmenován nebyl, ale Bernice Tidmanová byla v tom oddíle, byla jednou z nich, byla i jednou z těch, které byly pozvány v roce 1995 Ellen Collinsovou při příležitosti jejího prvního letu do vesmíru v pozici pilotky amerického raketoplánu, tak v tomto případě sedmičku žen z toho původního oddílu pozvala na svůj start a je to vlastně první okamžik, kdy NASA tak nějak oficiálně, nebo nechala oddíl, nebo existuje první fotografie toho oddílu pohromadě. Takže tato žena zemřela 23. března, jinak aktivní pilotka nalétáno přes 16 000 hodin, takže opravdu tomu letectví dala hodně. Otázka, kdyby se ty lety ženy do té kosmonautiky dostali, jak by daleko z té ryze mužské části hlavně té americké kosmonautiky se dostali daleko. 27. březen startuje další trojice astronautů Soyuz téma 16M. Samozřejmě nejzajímavější z nich je dvojice Scott Kelly a Michal Kornienko. Dvojice, která letí na roční dlouhodobý pobyt ve vesmíru, roční let. S nima v kabině Gennady Padalka, veterán ruské kosmonautiky, pátý start do vesmíru, velice zkušený kosmonaut. Úspěšný, bezproblémový let, start 27. večer, připojení k ISS po těch 6 hodinách letu, krátce po půlnoci 28. března, za 1 hodinu 33 minut, za další necelé 2 hodiny po potřebných kontrolách vstup na palubu. Poprvé v historii ruské kosmonautiky k řízení Sojuzu nebyla použita ta tyčka dřevěná, na kterými se přepínaly ty mechanické přepínače, ale posádka, především teda Gennady Padalka, měl u sebe tablet a část toho letu řídil pomocí tabletu. Vidíme, jestli se Rusové vrátí zpátky k dřevěným tyčkám nebo zůstanou u moderní techniky. Já osobně bych se spíš myslím, že se vrátí k těm dřevěným tyčkám. Takže Gennady Padalka, Michal Kornienko, Scott Kelly vstupují na palubu Mezinárodní kosmické stanice. Tím dnem následujícím je ustanovená nová expedice číslo 43. Jejím velitelem je Američan Terry Wirst. Zbývající trojice nebo dvojice té původní Anton Škaplerov, Samantha Kvitoferitová, plus trojice čerstvě přiletěná, Padalka, Kornienko, Kelly. Expedice číslo 43. Pátého malinký exkurs do historie, 5. dubna 1975, historicky teda před 30 lety, nepovedený let Sojuzu, původně 18, měl to být Sojuz 18, někde značen Sojuz 18.1, někde značen Sojuz 18. A plánovaná dvouměsíční mise na stanici Salyut 5 dvojice Vasilij Lazarev a Oleg Makarov skončila po velice krátké době letu po 291 vteřinách havárií. Při poruše třetího stupně došlo k přerušení letu a k návratu posádky po balistické dráze s přetížením až s přetížením zase někde se uvádí 20,6 G, někde se uvádí 21,33 G, v každém případě s přetížením výrazně přes 20 G, takže posádka si užila samozřejmě v tu chvíli svoje problémy. Došlo tam k tomu, že při ukončení práce nebo ukončení práce druhého stupně nedošlo k odpojení už toho, už té prázdné sestavy, té prázdné nádrže. Přesněji došlo k uvolnění pouze 3 z těch 6 zámků, který ten už v tu chvíli prázdný stupeň drželi pohromadě a motor třetího stupně nastartoval vlastně do toho neodpojeného, začal hořet do toho neodpojeného druhého stupně, neodpojeného druhého stupně, což je samozřejmě výrazný problém, který nemůže skončit jinak než výbuchem celé sestavy. Automatika na to úspěšně naštěstí zareagovala, takže odpojila kabinu a posádka se zachránila. Přistání v oblasti Alta je v teplotách pod bodem mrazu. Posádka musela čekat dlouhé hodiny na záchranu. Na příchod záchranných jednotek, ale všechno naštěstí dobře dopadlo. 12. duben, jenom připomenutí, den kosmonautiky, tradiční akce u kremelské zdi, u hrobu Jurije Gagarina, Seriogina, u hrobu kam Sergeje Koroljova a dalších, takže tohle je ten tradiční den. 14. duben a přílet dalšího zásobovacího Dragonu, úspěšný start večer v 20 hodin 10 minut z Cape Canaveral, zase raketa Falcon 9. Zachycení o dva dny později kanadskou rukou Samantha Christoferityová a Terry Wirst, připojení k modulu Harmony a na palubu se z Dragonu dostává zhruba 2500 kilogramů zásob, mimo jiné i první kávovar, který se dostává na palubu Mezinárodní kosmické stanice. Tady ta fotografie trochu předbíhá čas. Samozřejmě první kávu si z toho kosmonauté dali až o několik dní později, až po nainstalování celého toho zařízení. Ale je to poprvé, co vlastně mají, nemusí už pít tu obyčejnou kávu instantní, do kterého dopouštějí vodu, ale mají tam teda celý kávovar. Ten start měl být už o den dříve, 13. dubna, ale 3 minuty před startem byl start zrušen pro bouřkovou oblačnost v trase letu Dragonu a byl odložen o ten jeden den, takže toho 14. ten start se potom uskutečnil úspěšně. Samozřejmě k tomu zase patří ten pokus o záchranu prvního stupně rakety Falcon. Tentokrát už to bylo skoro. Ten Falcon už se dostal celkem do těsné blízkosti toho přistávacího prámu. Už vypadal, že v té přistání se povede. Bohužel těsně před přistáním došla hydraulická kapalina, které se ovládaly stabilizační křídelka toho Falconu a ten poslední úsek, který už byl neřízen, a takže došlo opět k havárii dopadu toho prvního prázdného stupně na křivo, jeho převržení a výbuchu. Ale myslím si, že jak to i bylo řečeno, blíží se to velice úspěšně k tomu, aby při některým z těch dalších letů už ten, to přistání bylo bezproblémové. Tentokrát už to bylo opravdu těsně, velice těsně, řádově o několik vteřin, kdyby fungovaly ty stabilizační křídelka, ty stabilizační plochy déle, tak to přistání bylo úspěšné. Už 23. dubna motory Progressu 26M byl proveden uhybný manévr celé mezinárodní kosmické stanice před fragmentem družice Meteor 2 v běh.
Máte možnost zapnout do vitrání nekluku?
To asi musí zapnout někdo z místních, to já bych neskoušel. Běh motoru Progressu 140 sekund, zvýšená střední výška dráhy o 550 metrů, přírůstek rychlosti 0,3 metru za sekundu, byť aby jsem teda byl aspoň nějaké technické údaje. Tady máme právě družicí Meteor 2, jejíž zbytky se postarali o tuto neplánovanou aktivitu. Když už jsme teda u těch neúplně pilotované kosmonautiky, takže akce, která se koná proti tady tomu našemu dnešnímu setkání Cosmos News Party v Pardubicích letos za účasti Oldy Pelčáka, myslím si, že kdo jste tam byl, víte, ta beseda s ním byla jako pokaždé velice výživná a poutavá. No a dovolím si udělat reklamu a pozvat, kdo ještě nevíte, anebo byste chtěl přijet, příští Cosmos News Party v Pardubicích 29. dubna až 1. května 2016. Ještě nevím, jestli v neděli 1. května nepůjdeme do průvodu někam z mávátky, ale myslím si, že budeme se bavit o kosmonautice a průvody necháme jiným. Tradiční účast kolem těch 100 lidí, včetně řady z vás, který zde sedíte, včetně řady osobností, jako je pan Perek a další, tedy tradičně. No a včera jsme vzpomínali na pana Růžičku, který mezi nás na Cosmos News Party taky mnoho let jezdil a přednášel nám. 25. duben odlet Progressu N25M naloženého odpadky od Mezinárodní kosmické stanice, oddělení 25. ráno, zánik zase v hustých vrstvách atmosféry nad jižním tichým oceánem, následující den kolem poledne. Jeden z těch neúspěchů, výraznějších neúspěchů letošního roku se jmenuje Progress 27M. 28. duben letošního roku start Progressu v 7 hodin 10 minut nosnou raketou Soyuz 2. Bohužel po dlouhé době zase neúspěch. Ztráta dat po oddělení třetího stupně v čase 526 vteřin po startu, došlo k výrazné rotaci. Tady vidíte záběr na rotující kabinu Progressu. Došlo, následným šetřením bylo zjištěno, že došlo k rozpadu kyslíkové nádrže na třetím stupni nosné rakety, která měla za příčinu i vlastně haváry nebo špatné odpojení té vlastní lodě Progress. Progress se nedostal na dráhu, která by umožnila jeho záchranu, jeho přivedení k Mezinárodní kosmické stanici, takže 8. května po 160 objezích ve vesmíru už tehdy mrtvé, neřízené lodě, nehlídané lodě, došlo k jeho zničení horní vrstvy atmosféry západně od Jižní Ameriky. 2. května jsme si připomněli 60. výročí založení kosmodromu Bajkonur. 2. května 1955 byl podepsán rozkaz, příkaz, o kterým bylo založena střelnice, založen prostor kosmodromu. Víte, že Bajkonur není Bajkonur, Bajkonur jako takový vesnička hornická leží více než 100 kilometrů daleko. Ale my už dneska to je to oblast samozřejmě známe pod tom označení Bajkonur a od toho 2. května tam odsud létají všechny ty důležité sovětské, současné ruské mise od Gagarina, od Sputniku přes Lajku, Gagarina a další. Test Dragonu 2 toho nového 6. května. Tady máte celý průběh toho testu, jak v grafickém provedení, tak z fotografií z toho letu. Krátký jenom vlastně test toho systému. Odstartování výškvíška 1500 metrů, 1,5 kilometru a přistání na padácích kousek od pobřeží. Takže krátký test, ale důležitý a hlavně úspěšný test kabiny Dragon v té konfiguraci 2. Dlouho jsme se všichni těšili, že zase do vesmíru poletí žena, anglická zpěvačka Sarah Brightmanová dlouho v rámci svých projektů, programů upozornila. Víte, jsem tady loni říkal, že tam to funguje tak, že 14 dní tvrdí, že letí, 14 dní tvrdí, že neletí, nebo lépe řečeno, ona tvrdí, že letí, za 14 dní Rusové prohlásí, že nepoletí, protože nemá zaplacíno, ona za dalších 14 dní ohlásí, že má zaplacíno, že poletí. Takhle si tu informaci pinkali zhruba rok, aby 14. května letošního roku Sarah Brightmanová definitivně prohlásila, že do vesmíru nepoletí, že z rodinných důvodů musí tuto misi odvolat. Takže přišla šance pro jejího náhradníka, japonského podnikatele Takamatsu. Takamatsu, podnikatel v reklamním biznisu, zakladatel produkční společnosti, cestovky Space Travel, nakonec taky couvl, taky odmítl letět, takže víte, že nakonec pak to místo v tom Sojuzu zaujal kazachský kosmonaut, k tomu se ještě dostaneme. Ale byla to škoda, Sarah Brightmanová podstoupila už tu první část výcviku, oni jsme tady ukazovali fotografie, kdy podstupovala výcvik v přežití ve sněhu v zimě, a další už měla odlitek své sedačky, všechno bylo připraveno, ale nakonec se to teda nepovedlo. Korekce dráhy, jedna z plánovaných mnoha korekcí dráh, které se za ten rok na mezinárodní kosmické stanici uskuteční, pravidelných i nepravidelných. Jedna z těch korekcí dráh měla proběhnout 16. května, měla proběhnout pomocí motorů lodi Progress 26M, to je tahle ta loď, která je připojená v té zadní části. Měl běh motorů 900 vteřin, přírůstek rychlosti 1,6 metrů za sekundu. Ovšem nestalo se nic, protože motory po předání příkazu nenaběhly, nespustily se, takže ta korekce se neuskutečnila. Po testech motoru nebo po testech v Progressu bylo zjištěno, že tam došlo k softwarové chybě, k nepředání čisté sekvence těch příkazů tak, jak měla být předána, takže celá ta operace se zopakovala následující den, byť už ten den se zopakovala ne se všemi motory, jako jestli tam na to číslo nemám, ale myslím si, že byla polovina těch motorů se použila jenom u té druhé poloviny, u kterých ten předcházející den ta sekvence nebyla úspěšná, tak ty by nebyly ani použity. Ten běh byl samozřejmě o to delší, nebyl těch 900 vteřin, byl skoro 2000 vteřin, ale úspěšně byla mezinárodní kosmická stanice posunuta na novou dráhu tam, kam měla být. I další z havárií, byť je to tentokrát naštěstí není pilotovaná kosmonautika, ale do toho výčtu těch ruských problémů letošního roku patří 16. květen nosná raketa Proton M, na její špičce posazená mexická komunikační družice Maxsat 1. Úspěšné navedení na oběžnou dráhu, ale družice se neoddělila s urychlovacím s blokem Breeze od třetího stupně, zůstala k němu, u nich je mu připojená, a což samozřejmě znamenalo fatální závadu, která nakonec skončila zánikem havárií té družice a zánikem volní vrstev atmosféry. Následně se zjistila, já se přiznám, že nevím přesně, jaká závada v hlavních motorech. Teď si to nevybavuju, o co tam přesně.
Byly ty manévrovací manévry.
Tam to byly, jo, asi jo. Já přiznám se, tady to si opravdu nevybavuju přesně, co tam šlo. Já jsem si tady to neskontroloval. Dragon, šestý zásobovací let, který letěl, odstartoval 14. dubna, byl 20. května odpojen od Mezinárodní kosmické stanice a následně přistál úspěšně v Tichém oceánu, zase kousek od pobřeží Kalifornie. A máte sekvenci z toho těch záběrů za těsně před přistáním a tadyhle to přesně v okamžiku, kdy to tam šplouchlo do těch vln moře. Takže zase návrat zhruba těch 15-16 kg nákladu zpátky z Mezinárodní kosmické stanice. Čtvrtý start utajovaného amerického mini raketoplánku X-37B, 20. květen, start 15 hodin, nosná raketa Atlas 5, stejně jako ty předcházející mise, v podstatě utajovaná vojenská mise, neví se úplně přesně, co se bude dělat, jaké budou úkoly, bude to zase pravděpodobně dlouhý let, jako byly ty předcházející mise v řádu zhruba necelého roku nebo přes rok. O tomto čtvrtém letu se ví přibližně dvě informace o dvou věcech, které by se na palubě toho mini raketoplánu měli dělat, měl by tam probíhat materiálový test, který připravovala NASA, a měla by proběhnout zkouška halou a motoru, kterou připravila armáda. Jaké další experimenty budou během toho letu prováděny, se neví. Je to samozřejmě všechno pod přísným utajením armády, plus teda kromě raketoplánu X-37B bylo na nosné raketě Atlas 5 připojeno ještě 10 CubeSatů, které se úspěšně oddělily k samostatnému letu zhruba 2 hodiny po startu. Jana Jorkina zemřela ve věku 76 let. Víte, že to je jedna z těch pěti žen prvního ruského ženského oddílu. Tady máme teď 4 plus, samozřejmě Valentina Tereškovová, která se do toho vesmíru nakonec podívala. Jana Jorkina byla nejmladší z toho oddílu, byla v té dvojici, která vlastně byla z toho výcviku potom stažena, takže do toho konce výcviku už pak nefungovala. Po rozpuštění, na sám ta grafika tady trochu rozhazuje, po rozpuštění oddílu v tom roce 1969, kdy se čekalo, jestli ještě nějaká z dalších žen pak do toho vesmíru poletí, zůstala v hvězdném městečku, zůstala ve středisku přípravy kosmonautů dalších 20 roků, tam pracovala a vlastně podílela se na přípravě na výcviku dalších kosmonautů, hlavně teda v případě Rusů mužských kosmonautů. Takže slávu zažili Američané 30. květen a pravidelné každoroční uvádění svých špičkových kosmonautů do síně slávy. V roce 2015 se této pocty dostalo čtveřici Kent Rominger, Rhea Sedonová, Steve Lindsay a John Gransfield. Tady máte počty jejich startů, vidíte, opravdu zasloužili za veteráni amerického kosmického průmyslu. 5. června zemřela další žena z toho nikdy oficiálně neexistujícího oddílu Mercury Woman nebo Mercury 13, Jane Hartová, věk 93 roku, stejný vývoj, jako jsme měli předtím s paní Stedmanovou, oddíl, který nikdy oficiálně nebyl jmenován, ale byly do něj vybrány ty nejzajímavější a nejvýkonnější americké letkyně ženy, které se věnovaly letectví. Jane Hartová, americká pilotka, poprvní žena, která létala už za druhé světové války jako vojenská pilotka, první pilotka s licencí na vrtulníky, držitelka řady rekordů, řady významných ocenění pro piloty a ženy pilotky. Zatímco před pár dny se při pokusu o úpravu polohy Mezinárodní kosmické stanice motory Sojuzu, motory Progresu nespustily, tak 9. května se při rutinní přípravě Sojuzu téma 15M na návrat posádky na Zem při těch kontrolních činnostech náhle naopak motorky spustily. Nečekaně byly se rozběhly motory Sojuzu 15M, běžely zhruba minutu, za tu minutu rozhodili samozřejmě polohu Mezinárodní kosmické stanice v prostoru, ale ta poloha byla poměrně rychle, ta přesná poloha té stanice byla poměrně rychle obnovená pomocí motoru ISS jako takových. Zjištilo se, že to teda bylo opravdu důvodem, byla sekvence některých příkazů, které se prověřovaly před tím odpojením Sojuzu při návratu na Zem, takže nebyl tam naštěstí žádný výrazný problém, který by zabránil následující den nebo o dva dny později tomu Sojuzu s posádkou Škaplerov, Terry Wirst a Samantha Cristoforidiová opustit Mezinárodní kosmickou stanici a úspěšně přistát v Kazachstánu po misi dlouhé 199 dnů úspěšně přistát zpátky na Zemi. Touhletou dlouhatánskou misí, která běžela od 23. listopadu předcházejícího roku, se Samantha Cristoforidiová stala držitelkou rekordu, co se týče délky letu ženy ve vesmíru. 199 dní, 16 hodin, 43 minut. Překonala o 5 dní dosavadní rekord Američanky Sanity Williamsové, která má nalétáno 194 dní a 18 hodin. června SpaceX představilo novou plošinu určenou k přistávání prvního stupně Dragonu. Konkrétně to bylo právě těsně před startem 7. mise Dragonu, která měla přijít 28. června. Pár dní předtím byla ta plošinka představená oficiálně, následně vyplula do míst, kde měla očekávat návrat toho prvního stupně po jeho vykonané práci po vynesení Dragonu do vesmíru. Říkám, že měla, protože došlo k závadě, došlo k havárii, kterou všichni známe. krátce po startu, 2 minuty 19 vteřin po startu, ve výšce 45 kg došlo k destrukci nosné rakety, přesněji k utržení nosníku nádrže hélia v nádrži druhého stupně a následnému poškození té nádrže s héliem, která vedla k tomu prudkému zvýšení tlaku v té vlastní nádrži a destrukci celého systému, který měl pak teda za následek to, že celý takhle, jak to probíhalo, ta havárie postupně na těch jednotlivých záběrech k tomu, že celý Dragon explodoval. Falcon explodoval. Paradoxně kabina Dragon tu havárii přežila. SpaceX s ní mělo spojení, odebíralo telemetrická data v podstatě až do okamžiku, než kabina dopadla nebo zmizela za obzorem těsně předtím, než dopadla na hladinu oceánu a byla zničena. Bohužel kabina tohoto typu nemá padákový systém aktivovatelný v tuhle chvíli, takže nebylo možné tu kabinu zachránit, ale asi by to nebylo ani k ničemu. Samozřejmě to leto vedlo k zastavení letů a vyšetřování, které teda následně vedlo k tomu, co jsem říkal, to znamená, že se zjistilo, že tam došlo k tomu utržení té jedné konzoly, která držela tu kulovou nádrž s tím heliem. 29. červen a Gennady Padalka se stává, předtím jsme tady měli rekordmanku v délce ženského letu, teď máme rekordmana v celkové kumulaci letu, takže Gennady Padalka se 29. června stává rekordmanem v kumulované délce letu ve vesmíru, pobývá tam v tuhletu chvíli už 803 dní. No a pokud to dopadne správně, nebo dopadlo už správně, tak nakonec ten rekord má 878 dní délku. Překonal Sergej Krikaliova, který do té doby byl ten, který má nalétáno ve vesmíru nejvíc. Takže v tuhle tu chvíli už je to Gennady Padalka. Human in Space, tamhle máme člověka, který za to může. Mezinárodní konference o pronikání, o přítomnosti lidí v kosmickém prostoru. Česká kosmická kancelář, hlavní organizátor, Michal Václavík, hlavní organizátor. Myslím si, že velice zajímavé setkání odborníků na kosmonautiku, na tu problematiku lidí ve vesmíru, setkání v Praze. Další historická vzpomínka 29. června roku 1995 byla poprvé se k orbitální stanici Mir připojil americký raketoplán. 20. výročí připojení raketoplánu Atlantis při letu STS-71 poprvé se spojili. A vidíte, že v porovnání s tím Atlantisem ten Mir nebyl zrovna největší. Tady máme pak celou posádku na palubě, už jsem byl rychlejší, na palubě Miru. 1. červen letošního roku a ESA mění generálního ředitele. Za novým generálním ředitelem se stává Johann Dieter Werner, za odcházejícího stávajícího ředitele Dordena. 3. červen startuje Progress 27, 28M, tentokrát na tu klasickou dvoudenní přeletovou trajektorii. Start 3.7. připojení k ISS 5.7. 2400 kg zásob. Tentokrát je v tom 430 kg potravin, je to zhruba o 100 nebo 120 kg potravin víc, než se vozí běžně, protože je potřeba nahradit ty dva výpadky, které byly předtím Dragonu a předcházejícího Progresu. Takže je ten progres naložen tentokrát větším množstvím zásob, než to bylo běžné. Tady máme zase konfiguraci stávající. Sedmého července NASA oficiálně jmenovala nový oddíl svých kosmonautů. Je to oddíl, který byl vybrán v roce 2013, který se připravoval, nebo připravuje ne už na lety na nízkou oběžnou dráhu, ale na lety k asteroidům a na Mars a do dalších míst toho hlubšího vesmíru. Oddíl čítající čtyři ženy, genderově správně vyvážené, všechno tam máme tak, jak má být. Uvidíme, když se první z nich, ještě samozřejmě jim to bude dlouho trvat, než se některý z nich posadí do sedačky v některé kabině. Mají za sebou jenom ten základní dvouletý výcvik, teď je samozřejmě čeká ten odborný další mnohaletý výcvik, než dostanou šanci letět. A o pár dní později NASA jmenuje další, nebo oficiálně zveřejňuje jména dalšího oddílu, čtyřčlenného oddílu NASA. Tentokrát ne složeného, ne z nových kosmonautů, ale naopak z těch nejzkušenějších, které má k dispozici. Je to oddíl těchto čtyř nebo tří mužů a jedné ženy, kteří jsou určeni k letům na komerčních strojích společnosti Boeing a SpaceX jako zástupci NASA v těch posádkách, kteří budou odpovídat za to, že ty stroje budou k mezinárodní kosmické stanici přiváděny v tom přesně režimu, tak jak ho požaduje NASA. Takže tohleto budou členové posádek, kteří za to budou vlastně odpovídat, za to propojení té komerční sféry s tím hardwarem mezinárodní kosmické stanice, kterou bude mít na starosti NASA. Další vzpomínka, 15. červenec a 40. výročí společného letu Soyuz Apollo. Myslím si, že není potřeba k tomu říkat nic dalšího. Myslím, že to všichni tu etapu kosmonautiky zakončující tu dlouhou éru projektu Apollo ve Spojených státech známe. 16. červenec, drobná mimořádná událost na mezinárodní kosmické stanici, no drobná, tak výrazná, že posádka, která tam tříčlená, která tam v tu chvíli je, padalka Korněnko Kelly, se musí schovat do svého Sojuzu, protože hrozí střet s kosmickým zkusem kosmického odpadu. Naštěstí po poměrně krátké chvíli, 10 minutách, je zjištěno, že ten kosmický odpad není na kolizní trajektorii s mezinárodní kosmickou stanicí, ten poplach je zrušen, posádka může Soyuz opustit a vrátit se ke své práci uvnitř mezinárodní kosmické stanice. Start Sojuzu TMA-17M 22. červenec 2015, Oleg Korněnko, Kiel Lindgren a Japonec Kimiya Jui. Let po standardní 6-hodinové trajektorii, jediná anomálie toho letu, snad, že Sojuzu se neotevřel levý panel slunečních baterií, takže přilétal k mezinárodní kosmické stanice pouze s jedním panelem, což ovšem při té krátké trajektorii není žádný problém, té energie je tam dostatek. Příletem této trojice je ustavená expedice 44 na mezinárodní kosmické stanici, jejímž velitelem je Gennadij Padalka. Dále ji tvoří ta dvojice ročních kosmonautů Korněnko a Kelly a ta trojice nových Kononenko, Lindgren a Joy. Výstup z ruského segmentu Mezinárodní kosmické stanice 10. srpen, Gennadij Padalka, svůj desátý výstup do volného kosmu, celkově 39 hodin a 11 minut strávil i tady s tím výstupem už ve volném vesmíru Gennadij Padalka. S ním na svůj druhý výstup Michal Kornienko, celková doba výstupu 5,5 hodiny, montáž madla, fotodokumentace experimentu, další fotodokumentace stěry z panelu slunečních baterií, přesměrování aparatury, kontrola povrchu, takže takové ty udržbářské práce. Tady máme na grafice místa, kde kosmonauté pracovali, kde byly při tom výstupu místa jejich práce. Při ťuknutí si salátem Scott Kelly, Kiel Lindgren a Kimuya Joy ochutnávka salátu z první vlastní sklizně na Mezinárodní kosmické stanice. Vidíte, že to pánové vzali se vším všudy, to znamená i s přiklepnutím, s přípitkem. Posádka část toho salátu zkonzumovala, část byla určena samozřejmě na další výzkumy, na další práci, takže to je jen taková kuriozitka spíš. Odpojení Progresu 26M, který byl na Mezinárodní kosmické stanice připojen od února 2015, který od té doby, co tam byl, zajišťoval 12 změn polohy Mezinárodní kosmické stanice. Odpojení 14.8. a za pár hodin na to už zánik zase v té tradiční oblasti nad tou prázdnou plochou jižního Tichého oceánu. 14.8. zemřel ve věku 95 let Walter Caprian, šéf startovacích operací Kennedyho centra už od Apollo 12 až do raketoplánu, vlastně řídil všechny ty starty, takže velice významný a výrazná osoba té etapy dobývání měsíce americkými astronauty. 19. srpen start japonské zásobovací lodě HTV-5, Kunuturi 5, zachycení o 5 dní později manipulační rukou, kterou ovládal japonský astronaut a Američan, připojení, tady máme vypsané zásoby 5,5 tisíce kilogramů zásob, zhruba většinu z nich měla NASA, něco měla, 20% bylo jaksi. A další. Původně se plánoval start už 16., ale dvakrát těsně před tím startem byl odložen pro nepříznivé počasí. Teďka už se úspěšně byl zachycen, úspěšně připojen. 22. srpna zemřel Boris Smirnov, ruský fotograf, kameramán, který má v úvozovkách na svědomí všechny ty hezké fotografie Gagarina a celého toho prvního oddílu kosmonautů, byl jejich dvorním fotografem. Ale byli člověkem, který učil vlastně kosmonauty fotografovat, aby během těch svých letů zvládli tuto techniku dobře, takže nejenom, že fotil, ale i vlastně přenášel ty své znalosti fotografu kosmonautům. Scott Parazynský v Praze. Scott Parazynský, který měl přijet, mimochodem dneska by měl být druhý pokus o odvysílání Hyde Parku, ten z toho 14. se nepovedl z vám všem dobře známých důvodů, tak Scott Parazynský by měl dneska mluvit o svém životě, letech do vesmíru a cestě na Mount Everest v Hyde Parku večer. V konec srpna a jeho návštěva v Praze. Já jsem si samozřejmě nechal možnost nechat si s ním bojet za fotografii, když jsem se s ním setkal už v roce 2008 v Římě po letu, po na poletové akci s posádkou, v které byl. 5 kosmických misí, celkem 50, skoro 58 dní ve vesmíru, 7 výstupů do volného kosmu, ten nejvýznamnější asi šití panelu solární článku pod napětím, to jako se asi jen tak často nevidí. 50. Andreje Feustla, a to jsem taky nemohl vynechat, astronaut úzce spojený s námi, astronaut, který do vesmíru v roce 2009 vynesl básnickou sbírku Jana Rudy Písně kosmické a o 2 roky později potom našeho Krtečka, tak si připomněl narozeniny, nebo oslavil 50. narozeniny. Test parákového systému lodi Orion 27. srpen. Záměrné v úvozovkách poškození toho parákového systému, kdy byl vypuštěn pouze jeden stabilizační z těch 2, které tam jsou, a následně jenom 2 hlavní z těch plánovaných 3 padáků, aby se teda zjistilo, jestli ten systém zvládne i tohleto omezení, tohleto jakoby poškození. Všechno dopadlo dobře, bezpečné přistání kabiny. Nebylo to kosmický let, bylo to vyhození z letícího letadla z výšky 10,5 kilometrů, ale přesto bylo potřeba vyzkoušet tyto systémy, všechno dopadlo dobře, takže Orion má za sebou další krok k tomu, aby jsme snad se brzo dočkali jeho skutečného nasazení. Přepojení Sojuzu, Sojuz téma 16M a jeho přemístění z portu, na kterém byl, na modulu Poisk, přepojení na modul Zvězda. Jak víte, pokud se manévruje z lodí, musí v ní sedět celá posádka, co kdyby náhodou se nepovedlo to připojení zpátky. Takže bylo potřeba nasadit celou posádku, padalka, korně, kokely, byť ten přelet trval 20 minut necelých, všechno dopadlo úspěšně. Bylo potřeba uvolnit ten připojovací port, protože se chystal přílet dalšího pilotovaného Sojuzu a vlastně po dlouhé době jsme tam měli netradiční sestavu 3 Sojuzů na Mezinárodní kosmické stanici. Další návrat do historie, 1. září 1945, známá to operace Paperclip, stěhování německých váleč odborníků na kosmonautiku v čele s Wernerem von Braunem do Spojených států. Tak toho 1. září byla ta skupinka opravdu přesunuta. Toho 1. září opravdu odletěli do těch Spojených států, ta první skupina s Wernerem von Braunem. Tady je, máme těch prvních 7 zvenek. Nejsou to tyhle ty všichni, já jsem tu fotografii nenašel nikde. Je zajímavý, že ten tým v rámci té operace Paperclip měl 118 členů z původně plánovaných 127, ty zbývající odmítli se do Spojených států nechat přesunout a radši zůstali v tom rozbombardovaném Německu a neodešli společně s Wernerem von Braunem do Ameriky. 1. září se Estonsko stává 21. členskou zemí Evropské kosmické agentury, potom co dohodu podepsalo dohodu o přistoupení k úmluvě ESA podepsalo v únoru letošního roku po ratifikaci národními parlamenty, komorami národního parlamentu a po uložení ratifikačních dohod u francouzského ministerstva zahraničních věcí se následujícím dnem, což je 1. září letošního roku, stalo 21. zemí. No a 2. září odstartoval Sojuz téma 18, 300 pilotovaný let do vesmíru. Sergej Volkov, Andreas Mogensen, astronaut z Dánska a Aydin Aimbitov, Aimbetov z Kazachstánu, Volkov třetí let, Mogesen Aimbitov samozřejmě poprvé do vesmíru. Až mě bylo líto těch dvou druhých, Dána a Kazachska, protože na ten jejich krátký let, několika denní, ještě ke všemu byla ta jejich trajektorie přehozena na tu klasickou dvoudenní, takže z těch několika málo dnů, co si pobyli ve vesmíru, si ještě dva dní museli z toho pobít přímo v kabině Sojuzu, takže spojení s Mezinárodní kosmickou stanicí nedošlo po těch 6 hodinách standardně, jak se v poslední době léta, ale až po té dvoudenní trajektorii 4. září v ranních hodinách, přestup na palubu potom dodatečně. Na palubě Mezinárodní kosmické stanice jsme v tu chvíli měli zase po dlouhé době více než těch standardních 6 kosmonautů, 9 lidí na Mezinárodní kosmické stanici, což bylo naposled v roce 2013 na podzim, kdy se předávala pochodeň olympijská ve volném kosmu a byl v podstatě udělán stejný systém, že nejdřív přiletí nová posádka a pak se vrací teprve stará zpátky. Takže 9 kosmonautů na Mezinárodní kosmické stanici, nejenom, že tam bylo 9 kosmonautů, ale bylo tam 9 kosmonautů z 5 zemí, což bylo vůbec historicky poprvé. Takové množství lidí z tolika států na Mezinárodní kosmické stanici najednou. Američané, Rusové, Japonec, Kazach, Dán. Bylo tam docela plno. Návratem, odletem, až po odletu posádky s Mogensenem, Aimbitovem a Padalkou vzniká Expedice 45, Scott Kelly velí, kolegové další, nebudu to už musím spěchat, rozebírat. Tady máme ten návrat té taximise právě s Aimbitovem, Aimbetovem a Andreasem Mogensenem. Spolu s nima se vracel z půlročního pobytu, 168-denního pobytu Gennadij Padalka. Úspěšné přistání v Kazachstánu, tak jak to bývá běžně, dosednutí staň lodě a 14. září 2015 v Prahu navštívila další, nebo v tomto týdnu v Prahu navštívila další ze zajímavých amerických astronautů, nebo zajímavých astronautů žena Janet Cavandiová, přednáškové turné. Já jsem zase použil fotografii, kterou jsem se s ní setkal v roce 2013 ve Vídni na setkání k výročí Valentíny Kereškové, takže foto trochu starší, já jsem tam byl mladší, no to nevadí, ale řekl jsem, měl stejný, už to nevadí. Budeme to řešit. Takže Janet Cavandiová, zajímavá hodinová přednáška na ČVUT, na to fakultě na Karlovce, a potom se účastnila konference, na kterou pořádalo ČVUT. 27. září úhybný manévr Mezinárodní kosmické stanice. Jeden zase z mnoha uhybných manévrů, mám tady vypsané jenom 3, 8. června, 26. července, 27. září. Těch manévrů Mezinárodní kosmické stanice je samozřejmě za ten rok velké množství. Jsou prováděny buď motory progresu ve většině případů, když ten progres je k dispozici a je tam hodně, případně je ta korekce dělaná motory stanice, když už teda není zbytí, a ty progresy jsou samozřejmě důležité, využívány přednostně. 29. září je odpojen a následně zaniká pátá zásobovací japonská loď HTV-5, která tam letěla začátkem předcházejícího měsíce. Zánik zase nad Tichým oceánem zhruba se 4 000 kg odpadu. 1. září 1. října, Progress 29M, start v odpoledních hodinách, připojení po 6-hodinové trajektorii, náklad 2,5 tisíce kilogramů necelých. Poslední loď tohoto typu, příští Progress už nebude toho typu M, ale MS, uvidíme, co čím nás Rusové překvapí v té nové konfiguraci lodě. Nemělo by to být nic výrazného. Scott Kelly se 16. října dostává přes hranici, která ho posouvá do, na první místo amerického žebříčku v kumulovaném pobytu ve vesmíru. V tom okamžiku 383 dní. Do té doby měl Mike Finke 181 hodin a 15 hodin. Pokud ten let Scotta Kellyho bude tak, jak má být, to znamená do začátku března příštího roku, tak bude ve vesmíru 522 dní, což ho samozřejmě neudrží na tom místě prvním americkém, ale stále ho to nechá pouze na 15. místě v historické tabulce. Těch předcházejících 14 míst jsou Rusové z dlouhodobých pobytů, hlavně na stanici Mir. No a jinak tady samozřejmě jenom připomenu, že pro roční let Scotta Kellyho je provázán i s letem jeho bratra dvojčete Marka Kellyho, který na Zemi vlastně je zapojen do některých experimentů medicínských, které vlastně porovnávají, no, využívají této mimořádné události, že Američané mají v tuhletu chvíli mají dvojčata astronauty, které můžou využívat ve svém programu. Dvojice výstupů z amerického segmentu 28. říjen a 6. listopad. 32. 33. výstup, první a druhý výstup pro Scotta Kellyho, stejně tak první a druhý výstup pro Kiela Lindgrena. Pardon. Délka výstupu 7 až 4 hodiny a 7 a 3/4 hodiny. Oprava tepelného štítu na experimentu na alfa magnetickém spektrometru. Odstranění části izolace napájecí jednotky pro výměnu v příštích výstupech, kabeláž pro budoucí port pro připojení amerických komerčních lodí, promazání části robotického ramene Canadair v tom druhém výstupu. Takže celkem zajímavé výstupy, kdo jste to viděl v přímých přenosech. 2. listopadu výročí, 15. výročí nepřetržité přítomnosti posádky na Mezinárodní kosmické stanici. Od 2. listopadu roku 2000, kdy začala na Mezinárodní kosmické stanici pracovat expedice 1, Krikalyov, Shepard, Gizenko, se do dnešních dnů na stanici dostalo 223 astronautů z 15 států světa. No a 4. listopadu se 22. členským státem Evropské kosmické agentury stává Maďarsko. Zase úmluvu podepsalo 24. února po schválení národními parlamenty a uložení u Ministerstva zahraničních věcí Francouzské republiky se stává 22. členským státem. Na poslední událost je 13. listopad, zkrat v energetickém systému stanice Mezinárodní kosmické stanice, porucha jedné z osmi jednotek, které zpracovávají energii, která přichází z jednotlivých křídel solárních článků a je následně distribuována dovnitř stanice. Znamená to ztrátu zhruba 12% energie, omezení některých experimentů. Bude nutný výstup do volného kosmu pro opravu této závady, ale v tuhle tu chvíli na stanici není náhradní díl, bude potřeba ho naložit, protože Dragon už je zakonzervován, připraven k letu, takže to bude pravděpodobně až... Začnej si poletit i Progress nebo Falcon. Progress nebo...
Cygnus?
Cygnus.
Cygnus poletí teďka třetího, ale to už taky
nestihnou. To už taky nestihnou, tak to bude...
Jestli to bude velký, tak budou se dát do
níž část a ten syfus nemá.
Ten nemá, tak to musí počkat. Takže, ale není to kritická závada, kritická situace, není problém fungovat bez ní. No a poslední obrázek, kterým, pokud mě zase pan ředitel pozve, příští rok začnu, tak dnes na Mezinárodní kosmické stanici, Expedice 45, složení tady máte, připojené dva dopravní sojuzy, pro dvě trojčlenné posádky připojeny v tuhletu chvíli dva progresy. Takhle to tam vypadá dneska, včera, když jsem to dodělával včera dopoledne, takže tohle je stav včerejšku, který se předpokládám k dnešku ještě nijak nezměnil. Děkuji vám za pozornost, jenom ještě poděkuji autorům zdrojů, z kterých jsem čerpal, ať to jsou novinky z kosmonautiky, sedláčka, kterého jsem tady někde viděl, a ho tady nevidím. Vidím, on je tadyhle, on se mě přesul. Honzi Sedláčka nebo z Kosmonautixu Dušana Majera plus samozřejmě řada dalších zdrojů, z kterých se snažím získávat informace, ale to jsou dva hlavní zdroje, z kterých čerpám a přiznávám se k tomu a děkuji za úžasné informace, které jak Honza, tak tým Dušana zveřejňuje. Díky za pozornost, přeji vám hezký den a všechno dobré.